Labdien! Mēs atceru esam sapulsējušies savā kārtējā otrdienā no visiem 58 un mani kā 59, kas mēs kopā esam. Šeit mēs neesam pārāk daudz vēl, bet es ļoti labi apzinos, ka ļoti daudz no jums, vairums no jums, pēc tam klausās vēro šos te tiešsaistes ierakstus un arī daudz ko citu dara. Lasa informācijas avotus, studiju materiālus skata. Un tā tad nav obligāti tieši šī laika brīdī, momentā, tā tad būt šeit fiziski klāt, jums būt fiziski klāt pie saviem datoriem. Nu, tas tā. Valkā, kurā es joprojām atrodos, ir klāt tiešām jau rudens. Valka, lūk, labkritis. Mūsu dabas vide mainībā, mūsu tēma arī ir par mainību, un šodien mēs turpināsim par mainību. Un lūk, šeit ir dabas parādība. Vakar bija šeit, pat pie mums nebija sniegs, sniegs bija Valmierā Smiltenē, nu, Valkā sniegs nebija. Bet Valkā ir ļoti skaists labkritis, un es tālāk dodos jau pie mūsu konkrētā darba, pie mūsu tēmas. Ejam pie nākamā mūsu kadra. Atgādinājums. Atgādinājumus atkal nekomentēšu. Tas ir tradicionāls, bet nu, tā, tas ir iegājies. Tāpat kā mēs tagad atgādinām nepārtraukti lūdzu, ievērojiet 2 metrus, mazgājiet rokas un tā joprojām, jo Covid ir ļoti satraucis mūs visus. Nu, tā arī šeit, kāds atgādinājums, nu, lai viņš tur būtu. Nekādu īpašu tehnisku tādu paziņojumu man šodien jums nav. Ja būs, būs jautājumi. Jā, lūdzu, tad es kaut ko šeit arī tehniski jums par jums varu ar jums pakonsultēties un dot kādus padomus, cik nu es to varu. Ejam atkal tālāk. Nu, mūsu tikšanās titula šodienai. Ārā viss ir ļoti pazīstams. Vienīgais, kas ir šeit kāda izmaiņa no pagājušās nedēļas raidījuma, tikšanās mūsu reizes, mēs esam sistēma teorijas ABC 3. Sadaļā, un šai sadaļai vēl ir apakšs sadaļa C2. Bet šodien mēs nobeigsim 2. Nodaļu sistēma teorijas ABC. Šodien mēs nobeigsim tiešsaistes mūsu tikšanos, bet šī te nedēļa, kas ir sākusies, tā ir sistēma teorijas ābeces noslēguma nedēļa. Kā jau pierasts, sākam ar īsu atskatu iepriekšējās darba nedēļas tēmā. Un tēma bija sistēmu mainība procesuālās sistēmas. Mainība, šis vārds apzīmē to, ko mēs saprotam, kā sistēmu vispārīgo īpašību. Un sistēmas ir sistēmiski mēs atveidojam visas visuma parādības, kādas nu mums ir dotas sajūtās, kuras mēs arī varam piefantazēt vēl klāt. Tās viss ir sistēmas, un tur visur ir sistēmām, ir īpašības, vispārīgās īpašības, un mainība neapšaubāmi ir viena no. Protams, vispārīgās īpašības pilnīgi visas bez izņēmuma ir ārkārtīgi svarīgas. Un tāpēc ABC ir jārunā pa viņām visām šīm īpašībām, bet mainība ir īpaši pelnījusi uzmanību. To mēs tūlīt arī vēlreiz es jums atgādināšu, kāpēc tas tā ir, kāpēc tā mainība kā īpašība, sistēma īpašība ir tik svarīga. Nu, kreisajā pusītē jūs vēlreiz uzmetat acis uz šo te sistēmu vispārīgo īpašību struktūru, tātad iekšējā vide, ārējā vide. Gan viena, gan otra vide ir runa par uzbūvi un mainību, un tātad uzbūva var mainīties, un mainība var mainīties. Un tad mums ir struktūras arī līdz ar to mainās, un mums ir beigās mainīgo struktūras sakārtotība. Ja ir nemainība, ja kāda sistēmas struktūra ir laikā nemainīga, nu vismaz kādu neilgu laiku, ja? Jo principā jau viss mainās. Tādas absolūtas nemainības jau nav. Taču, nu, ir kāda brīža laikas, brīža intervali, kad it kā nekas nemainas. Nu, pat cenas dažreiz nemainas tā, ik pa stundai, ik pa dienai. Un daudz kas ir arī tāds. nemainīga ir nemainīga ir arī tāda mainība, ka katru dienu no rītiem lec saule, un vakarā saule noriet. Nu, vai mēs to redzam vai neredzam? Tātad vai ir mākoņi priekšā vai nav mākoņi? Kā mums ir apmākšās debesis? Nu, tas jau ir tā ir tehniska problēma, mākoņi pa vidu, bet tā ir mainība. Un tā ir atkārtojošās mainība. Regulāra mainība. Nu, diena no dienas, diena nakts mainās. Redziet, mainība. Nu, mainība tā, redziet, pasties, mūsu ikdiena. Un ne jau tikai lūtas. Arī labkritis, tas ir pavasaris, rudens, gada laiki. Arī tā ir mainība. Mainība ir mums viss apkārt, un mēs paši arī atrodamies mainībā. Sistēma mainība, tas nozīmē sistēmu īpašību mainību. Īpašību mainību, jo īpašības jau mainās, jo sistēmas mēs raksturojam ar īpašībām. Nu, un tad tas īpašības mainās. Tātad arī, es nu pats jau jums teicu, tātad arī mainības mainās. Tā nu gluži bērnu dārzā laikam teikt nevajag, bet mēs neesam bērnu dārzā, jo mainības mainība kaut kā dubultojās kaut kā, un tā grūtāk saprotams, bet mēs gan to saprotam tagad. Mainības ir arī mainīgas. Un te nu lūk, mēs saduramies ar situāciju, ka daudziem cilvēkiem mainības mainība jau dodās pagrūti saprast, izprast. Jo tik tiešām tas jau vairs nav tik vienkārši, kā kaut ko novērot. Bet, redziet, mēs jau arī dienas laikā, mēs jau tā ar acu neredzam, ka saules slīdētu mums tā no rītiem uz vakariem. Ik pa brīžam to mēs pas, oj, nē, saulīti tagad citā vietā. Bet tas viss notiek lēnām. Nu, lēnām. Mūsu laika skalā, lūk, 24 stundas, attiecīgi pareiziniet uz 60, tad būs iegūsiet minūtēs to laiku. Nu, tā ir viena diena nakts. Un tad ir viens gads, un tad tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Šeit vēlreiz ir uzrakstīts, es tikai nolasīšu tās pašas beigas. Mainības kā sistēma vispārīgās īpašības apzināšana ir cilvēkus ļoti īpaši interesējoša praksē lietderīga darbība. No tiem piemēriem dažiem, ko es tagad vienkārši tā pievērš jūsu uzmanību labkritim saules aušanai, saules rietēšanai, bet praksē mainība ir super nozīmīga parādība, jo mēs paši arī mainamies, viss mainās un ar mainību ir jātiek skaidrībā. Ejam solīt tālāk. Dzīve kā procesuāla sistēma. Aha. Cilvēku un sabiedrības pastāvēšana nemitīgā mainībā. Nu, jau atceraties, te jau ir daudz skaisti dzējoli, tas pat Rainis ir teicis, pastāvies, kas pārvērtīsies. Nu, vārdu mainību viņš nelietoja, bet tas jau tas pats vien tur ar to saistībā ir. Lūk, lūk, un šīs atziņas, ka dzīve ir procesuāla sistēma, un cilvēku un sabiedrības pastāvēšana ir nemitīga mainība, tas ir lūk šīs cilvēku īpašās intereses, galvenais cēlonis. Bet ir cilvēki arī, kas neinteresējās ne pa sevi, ne pa savu dzīvi, kur tad nu vēl par visu pārējo, nu, cilvēki ir ļoti dažādi. Nu, tā gluži kā nu neinteresējas, bet vai nu vairāk vai mazāk. Un cik grib saprast un izprast, ko nozīmē vārds dzīve? Nu, redziet, tur jau bieži vien, varbūt kādreiz grib to izdarīt, bet nav iepriekšējas sagatavotības, nav tur skolā kārtīgi pamati ielikti. Nu, visādi ir. Mainības stāvokļi, tāds jēdziens bija. Mēs atskatāmies, tātad par to mēs runājām iepriekšējā nedēļā. Mainības stāvokļi, lūk. Mainības stāvoklis laika momentā, iespējami īsā laika intervalā, laika sprīdī, nu, ikdienā varam teikt. Kas ir šis mainības stāvoklis? Tas ir līdz šī īsā laika brīdī, nu, kā mēs sakam bieži vien momentā, noteikts sistēmas īpašības, vārdiskais vai skaitliskais novērtējums. Nu, skaitliskais novērtējums ir tas, mēs sakām, mēs mēram, mērīšana ir notikusi. Bet, ja jums ir jānovērtē sava gara stāvokļa, stāvoklis, gara stāvoklis, nu tad jūs sakat vārdiem, man ir labs gara stāvoklis, nu jā, varēja būt labāks, man tik labs nav šodien, vai man pavisam slikts gara stāvoklis. Nu, varat jau arī kaut kā mērīt. Nu, sakiet, ja jums ir gara stāvoklis, tas vislabākais gara stāvoklis ir apzīmējums ar skaitli 5, un vissliktākais ar apzīmējums ar skaitli mīnus 5, nu, tad robežās no 5 līdz mīnus 5, nu, tur tad tur jums būs arī tie skaitļi. Bet, nu, nav tādu mums mērinstrumentu, kad mēs varētu šādi te to gara stāvokli mērīt, tad mums pilnīgi arī pietiek ar šiem te vārdiskajiem novērtējumiem. Lūk, un tad mēs runājam par īpašību momentāno vērtību. Ja tev ir labs garastāvoklis, ja šinī momentā tev ir labs garastāvoklis. Nākamā momentā, nu, varbūt vēl saglabājās, nu, vēl kādu momentu saglabājas, tie laika momenti. Bet pienāk brīdis, ka nākamā momentā jau garastāvoklis labs. Un bieži vien, no laba garastāvokļa ļoti īsā laika, arī tādā intervalā, mēs varam nonākt ļoti pie slikta garastāvokļa. Labajā pusītē ir mainību faktoloģija un mainību raksturojumi. Mīļie draugi, nu, skolā tagad pie skolēniem maz aizēju pie skolotājiem arī, bet es esmu visu savu profesionālo dzīvi kā fizikas skolotājs visu laiku vērsis uzmanību, ka matemātiskais apraksts mainības. Tas tiek mācīts, tiek dots skolā, cilvēku to apgūst no bērna gadiem jau. Neejot pat vēl skolā, skaitīšana 1, 2, 3, 1 ābols, 2 ābols, 3 ābols, skaitām pirkstiņus. Daudz ko novērami, iemācamies jau agrā bērnībā bieži vien, bet bērni to izdara dažādos laika momentos, protams, viens agrāk, viens vēlāk, pulksteni. Pulksteni. Lasīt pulksteni. Tas ir ļoti būtiski. Bet pulkstenis jau ko? Lai rādītājs, pulksteņa rādītājs pārvietojas, kustas, nu tad mēs skatāmies, kurā vietā tad tas rādītājs atrodas, nu tad mēs sakam, rit laiks. Tas taču viss ir jau no bērnības mums labi zināms. Bet, diemžēl, 12, kad mēs skolējam, un mēs tā īsti neaizdējam līdz šim te vienkāršajam, skaidrajam mainības matemātiskajam aprakstam. Uz jums skatās. Mainības lieluma raksturojums, mēs sakam, delta A. Delta nozīmē tā ir zīme. Tā ir starpība starp diviem laika momentiem. Sākuma un beigu momentiem. Tas būtu ilgums, būtu starp laikā, pēc pulksteņa paskatāmies. Un kas ir izmainījies? Garastāvoklis ir izmainījies. Nu, to garastāvokļa lielumu, kā saka, nu, to mēs tā par lielumiem īpaši nerunājam, jo mēs tur skaitļus nelietojam. Bet, ja mēs esam vērojuši pulksteni, tad mēs gan skatāmies. Kad tas ilgums ir tāds, un šinīte laika sprīdī no 16.30 līdz 18.00, kas ir noticis, jūs esat iegūši kaut kādas jaunas atziņas. Kaut kas ir ar jums noticis. Ir starpība. Kādi jūs esat mūsu tikšanās sākuma momentā, kurš jau tagad ir aiz muguras, un kādi jūs būsiet mūsu tikšanās beigu momentā. Tas ir tik vienkārši, uzskatāmi. No bērnības viss tas ir labi izjusts. Bet, tad, kad mums nāk matemātika, jūs jau te labi jūtat, tādas delta A un delta T, to jau, nu, ja lieto, tad lieto fiziķi, matemātiķi, bet arī kaut kā varētu to darīt ļoti pilnvērtīgāk, parādīt šo filozofisko psiholoģisko. Matemātika ir ārkārtīgi formāla. Ir funkcija, lielums A ar A burtiņa mēs apzīmējam. Tas ir kas? Tas ir atkarīgais, mainīgais. Un T burtiņš, matemātikā T burti vispār nav, mums ir YX. Nu, tur mums ir šis te. T ir neatkarīgais mainīgais. Tas mainās, laiks mainās, laiks rit, gribi vai negribi, laiks rit, pūkstenis rit, nu, protams, viņš nav sabojājies. Bet, nu, kas attiecās pa sauli, saules pūksteņi strādā, tie nevar sabojāties, tikai mākoņi drusciņi var patraucēt kādreiz nolasījumus veikt. Bet tā ir laika rite. Tas ir kaut kas tāds, kas, nu, patīk vai nepatīk. Mēs tagad vadini, cik ātri laiks aizskrēja. Nu, laiks aizskrēja tik ātri, kā nu viņš aizskrēja. Bet mēs tad bieži vien uztraucamies, ka šī tā laika sprīdī, kas ir aizskrējis, kas ir pavadīts, mēs kaut ko neesam paspējuši izdarīt. Un tad mēs tagad, vai dieniņ, man pietrūkst laika. Redziet, un tie ir emocionāli tēlēnais kopā ar šo te loģiski mērķiecīgo zinātnisko domāšanu. Nu, tik daudz te par mainību. Es nestāstīšu jums, ja tālāk mēs iesim, te mēs nonāksim pie diferenciāla rēķiņiem, pie diferencēm, jo delta zīmīti ir diference. Un ja mēs tās diferences saskaitām kopā, tad mēs iegūstam integrāli, summu. Tā ir vienkārša matemātika. Ne bērnu dārzam uzreiz, bērnu dārzā tad būs gan to delta A, gan to delta T. Bet matemātika ienāk skolas laikā, arī ne pirmajās klasēs, bet pirmajās klasēs, protams, ir aritmētika, geometrija, trigonometrija, bet vidusskolā jau nu gan vajadzētu būt šai te bildē, ko es jums pašlaik rādu, tai nu vajadzētu būt uzmanības centrā. Gan ekonomistiem, gan visiem, tā ir skaitā arī māksliniekiem, sociālo zinātņu pārstāvjiem. Jo tā filozofiskā nozīme, kas šeit ir matemātiski parādīta, ko nozīmē šī te izmaiņa delta A, izmaiņa delta T, tās visas ir mainības, un matemātika ir rīks, ko ir radījuši cilvēki, lai aprakstītu šīs mainības. Un matemātiskā valoda, tā ir valoda, ar kuras palīdzību mēs aprakstam. Ne tikai zinātnē, redzēt. Zinātnē tas ir, nu, gandrīz jākas tā kā likums. Bieži vien saka, ka ja zinātne sākās tur, kur sāk lietot matemātiku. Tas ir pārspīlējums. Zinātne ir arī tur, kur tā matemātika vēl īsti nav lietota, jo ne tik vienkārši ir ļoti sarežģītas parādības, kur ar matemātisko aprakstu, ar matemātisko modelēšanu mēs vēl klāt netiekam. Tā kā nevar teikt, ka tur nav zinātne. Tur ir zinātne, bet tā zinātne tādā sākotnējā stadijā. Šodien jau mākslīgais intelekts jau nav nekas cits kā domāšanas matemātiskā modelēšana. Par to darētu runāt arī matemātikas stundās skolā. Par to darētu runāt arī datormācībā. Labi, ejam tālāk. Mainība daudzveidība. Es atkal atskatos uz to, kas pirmkārt jums jau ir no jūsu līdzinējās dzīves pieredzes. Viss jau tas kaut kā ir, ar to esat sastapušies. Bet arī iepriekšējā reizē mēs runājām. Mainība matemātiskajā aprakstā ik viens mainības stāvoklis uzskatām atveidojas kā punkts. Divu koordinātu atskatu sistēmā. Punkts. Un šeit jūs redzat, te ir īpašības novērtējums, tur tiek iegūts kāds vērtējums, un tas vērtējums ar punktu šeit atzīmējās, bet tam punktam ir arī otra koordināta, proti tas punkts ir atbilstošs, tas ir tas, tā vērtība A, un te ir laiks, laika ass, horizontālā laika ass. Laiks, nu es pilnīgi iekaviņās, laika kā tāda jau nu nav, bet mums ir tas pulkstens, mums ir laikrādes. Un tas laikrādis, lūk, par to mēs sakām, ka laikrādis, tas pulkstens, rādītāja kustība, lūk. Tas ir tas, ar ko mēs salīdzinām kaut ko citu, kas mainas. Kustās šis rādītājs, bet turpat jau notiek arī citas mainības. Un tad mēs salīdzinām, pulkstens ir vienkārši laika rādis, laika mērīšanai, laika noteikšanai. Un vai tas ir saules pūkstens, vai atomārais pūkstens, vai kā tikai pūksteni nav, ir bioloģiskie pūksteni, bioloģiskais pūkstens. Tāpēc, ka viss, kas mainās, nu, tie jau ir savā ziņā arī tik, var runāt par pulksteņiem. Labi, jūs redzat, tie punkti šeit redzēt, laiks rit, ko dara pulkstenrādītājs? Pulkstenrādītājs iet savu gaitu neatsturami, kārtīgs pulkstens, darbības pulkstens nepārtraukti. Ir darbībā, rādītājs mainas kustas, bet rādījums, laiks rit, bet tā īpašība, kur jūs vērojat, nemainas. Jums ir labs garas stāvoklis jau tagad, nu, kādas minūtes jau, cik 20 var būt. Nav pasliktinājies, nu, ļoti jauki. Tā ir nemainība, ja gudri runājot, statika. Statika. Nu, tādi vārdi tiek lietoti. Šeit drusiņi tālāk pājā, reskutēji punkts. Te ir punkts zem, tas negatīvās vērtības it kā ir, tad ir pozitīvās, un tie punkti tā uz augšu, uz leju, bet nepārtraukti katrs nākamais punkts ir novirzīts pa labi. Nu, ko es jums stāstu elementāras lietas, bet lūk, tas elementārais man ir jāatgādina. Jums bieži vien ir gadušies tāds iespējas, ka vai tieniņ, tur ir matemātika, tur ir funkcijas, ārprāts. Nu, nekāds ārprāts nav. Tā ir tīri emocionāla attieksme. Bet, nu, diemžēl, ja nav tikt tālāk par emocionālām pasaules uztveres situācijām, nu, šeit drusiņi vajag to racionalitāti. Nu, matemātika ir smags priekšmets, prasa domāšanas disciplīnu, un matemātika faktiski ir sistēmiskās domāšanas formālās teorijas virsotne. Jo matemātiskā domāšana, tāpēc jau arī ir šis skolas priekšmets, ir tikai divi obligātie skolas priekšmeti. Tā ir dzimtā valoda un matemātika. Padomājiet. Un kā nu tur ir veicies ar valodu un matemātiku? Tās ir abas valodas faktiski. No tā ir ārkārtīgi atkarīga mūsu dzīve. Nu tā, mainības. Mainības ir daudz un dažādas, jā. Mainības, lūk, ir izmaiņas un pārmaiņas. Es neiešu tagad neiedzināšos valodniecībā. Tur ir interesanti vārdi. Krievu valodā būs tā, angļu valodā šitā. Latviešu valodā mainība un, redziet, izmaiņa, maiņa, mainība, izmainīšanās. Un pārmainīšanās, mainība, maiņa. Latviešu valoda ir kolosāli loģiska sakārtota valoda. Un tāpēc grūta. Daudziem grūta. Bet tie, kas to apgūst, ir spēruši ļoti lielu soli uz priekšu savas domāšanas attīstībā. Un ja mēs tagad savu dzimto valodu, nu tā ir latviešu valoda. Un ja mēs to dzimto savu valodu, latviešu valodu sāksim tagad bojāt, un mēs to nepārtraukti daram ar svešvārdiem. Mums ir kaut kā tāds diezgan dīvaini tagad saziņas valoda veidojas. Mēs jau saprotamies. Bet, mīļie draugi, tā ir saprašanās kaut kur jau, mēs teiktu, mežoņu līmenī. Parādi kādām mēli, tā ir zīme. Nu, kāpēc vajag kaut ko tur runāt, rakstīt? Kāpēc ir vajadzīga latviešu valoda? Parādi pīgu vai mēli, vai vēl kaut ko tur? Un, ja mēs, kā saka, šau kur ievazājam svešvārdus, kur nesaprotam šo vārdu nozīmi, nu, jūs paši saprotat. Tad mēs esam ļoti, ļoti par homo sapiens nepiedzimst. Piedzimst tas, kas piedzimst, ar iespēju savā attīstībā kļūt par saprātīgu cilvēku. Bet tālu ne visi šo iespēju izmanto. Tāpēc homo sapiens pat tādu nepiedzimst, par homo sapiens kļūst vai nekļūst. Nu, protams, ir starpstāvokļi. Ideāli mēs neesam neviens, bet, nu, tālāk no tā, ka mēs esam galīgi nesaprātīgi. No šīta stāvokļa jau, nu, vajadzētu mums tikt. Tad vēl gan izmaiņa, gan pārmaiņa var būt noteikta vai varbūtējiska. Tātad vai nu tāda vai tāda. Varbūtējiskās varbūtiskās mainības, proti gan izmaiņa, gan pārmaiņa. Varbūt varbūtisks nenoteiktas. Šobrīd ļoti ir šīta nenoteiktība izteikta. Mēs nezinām faktiski, arī es tagad ar paskatos pa logārā, nu, ja tu sazini, tā, ka drusciņi ir atkal apmākušās debesis, vai varbūt, ka būs sniegs, varbūt, ka nebūs. Ei, tu nu sazini. Protams, Toms Brits, ja viņš būtu šeit Valkā, un ja viņš paskatītos no augšas, no pavadoņa, viņš teikt, o, jā, nē, nē, Valkā tuvākajās stundā sniegs nebūs. Nu, bet es jau nevaru paskatīties, un es nezinu, ir nenoteiktība. Bet es tā īpaši neuztraucos, nu viss ir kārtībā, es esmu dārziņu sakopis, viss ir sakopis, mana kundze puķu domas arī sakopusi, nu, vajadzētu varētu nākt sniegs, kā nekā taču ir rudens. Bet tas viss ir nenoteikti, būs, nebūs, būs, nebūs. Ar to vīrusu pašlaik ir tāpat. Satiksimies mēs ar to vīrusu, es runāju tā pēdiņās, ko nozīmē satikties. Nu jā, tas vīrus ielīdīs mums iekšā kaut kādā veidā. Varbūt nebijām pietiekoši uzmanīgi, varbūt. Visādi var gadīties. Ir zinām nenoteiktība. Bet lai būtu vairāk vai mazāk varbūtība mazāka, ka mēs saslimsim ar to vīrusu, nu tad vajag darīt to, ko vajag darīt. Vajag iespējams robežās samazināt mūsu fizisko tikšanos. Lai mēs nebūtu viens otram tuvumā, ka mēs varētu, nu, kā saka, kādam iešķaudīt to vīrusu, kas mums ir, katram ir iekšā varbūt. Ziet? Un lūk, šī te bilde atkal, it kā daudz vārdu šeit ir parādījušies, bet es domāju, ka katru vārdu, ja tā drusciņ padomā mierīgi, mēs varam ļoti labi izprast, ja iedziļinamies, ja mēs pašlaik uzmanīgi klausamies, konspektējam, domājam, nu, visas šīs te domu kartas, kuras es jums rādu, tas jums būs uz mūžu, bet izmantojiet. Un te vēl paskaidrojums, kas ir izmaiņa? Izmaiņa ir sistēmas īpašību kvantitatīvā mainība, nemainoties sistēmas īpašību kopumam. Kvantitatīvā, nu tātad skaidriskā vērtība, izmaiņa. Cena. Cenas mainība, bet tā mainība ir viens santīms uz augšu, uz leju, tās ir izmaiņas. Bet pārmaiņa ir sistēmu kvalitatīvā mainība. Mainoties sistēmas īpašību kopumam. Nu, ko redzēt? Nāks diema. Redz, ko ir dīķis. Bet tas dīķis, tur ir šķidrums iekšā. Bet tas dīķis pēkšņi pārklājas ar ledu, ūdens pārvēršās ledus stāvoklī. Tā jau, miļa draugi, ir pārmaiņa, jo ūdens īpašības ir tādas, šķidrā ūdens, un tā paša ūdens īpašības cietā stāvoklī ir citādas. Tās ir pārmaiņas, laikam ir atšķirība. Izmaiņas, pārmaiņas. Var mainīties ūdens temperatūra. Vasarā, augstā, lejā, bet tagad, ja ūdens temperatūra samazinās, nu tas ūdens sasalst. Sasalst. Un pēc tam atkal var pārvēsties atpakaļ. Cieta viela, šķidrā vielā. Un ja mēs uzliekam ūdeni ielaikam teikanniņā, vai kafejas kanniņā, vai kur un vāram, nu tad vienā jaukā brīdī tā ūdens vairs nav. Kur tad viņš ir palicis? Nu, tad tas viss ūdens, mums ir ūdens tvaiks radies, tas viss iztvaikoja. Izklīd pa mūsu istabu. Jums ir kafejas automāti, un tur ir daudz automāti tādi, ka tur pārvērš to ūdeni, ko jūs ielējat, to pārvērš drusiņ tādās tvaiku formā, jo, un pēc tam tie savukārt atkal pārvēršas atpakaļ šķidrumā, nu, un, bet viņam pie ļoti augstas temperatūras viss tas notiek, nu, un tad tas viss tālāk pil un sajaucās kopā ar jūsu kafijas pulveri. Un ko mēs iegūstam? Kafiju, kafijas dzērienu. Tas ir šķidrums. Un kas ten ir šķidrumā iekšā? Vai dieni ne jau tikai H2O, bet tur ir viss, kas daudz kas cits arī. Nu, redziet. cik tas viss ir vienkārši, ja padomā. Ja padomā. Malači, un jūs domājat. Mainību cēlonība. Atkal. Nevieš sīkumos. Vispārīgs ieskats bez konkretizācijas. Šis viss ir, tam visam ir jābūt izrunātam, apdomātam vidusskolā. Bet emocionāli tālēnā formā jau bērnībā, jo mēs ļoti labi zinām, ir kāds no, kāda no lietām ir iedarbības avots, un viena lieta iedarbojas uz otru lietu, vai te mēs sakam, viens ķermenis iedarbojas uz otru, tā ir iedarbība, tā ir svešvārdā akcija, bet tas ķermenis, uz kur iedarbojas, nu tās arī atbild. Tā ir precdarbība. Tā ir dialektika. Es tev, tu man. Abiem šiem te ķermeņiem ir apkārt ārējās vides. Tas viss ir kopsaistībā. Un šeit ir vārdiņš miņa iedarbība. Humanitāriem ļaudīm nepatīk šis vārds miņa iedarbība. Viņi grib citu vārdu. Sādarbība, tas būtu sociālās zinātnēs sadarbība. Vai mī attiecības, tā grib runāt arī. Bet tā, var jau tā runāt. Vārdi jau nav vainīgi, kā mēs izjūtam šo vārdu nozīmes. Bet, nu, tās vispārīgs vārds tomēr, neatkarīgi no tā, kādā mēs jomā runājam. Nu, tā būtu mīdarbība. Un mainību cēlonis ir, redziet, visu sistēmu īpašību mainību cēlonis ir visa kopsaistība. Mīļie draugi, ja sistēmu teorijai kaut kur, kādos akmeņos, nedaudzos akmeņos varētu iecirst tās pamat atziņas, uz kurām balstās, no matemātikā mēs saucam par aksiomām. Šī ir sistēmu teorijas aksioma. Aksiomas nepierāda, aksiomas pieņem vai nepieņem. Aksiomām vai nu tic vai netic. Ticība savukārt apliecina, nostiprina, nu, vai tā aksioma ir dzīvē kaut kur derīga vai nav derīga. Varbūt visāds aksioms, kas ir saistīts ar nereālām domām, šīs domas materializēt nevar, bet tās domas jau var domāt. Kāpēc ne? Bet, nu, mēs skatām šī te doma. Tālūk ir fundamentāla atziņa sistēma teorijas pamatu pamatos. Visa cēlonis, tā skaitā mainību, visu citu īpašību cēlonis, ir visa kopsaistība. Kopsaistība. Un, ja mēs aplūkojam cēloņu sakarības, tad vārdu kopsaistība – faktiski mēs nomainam ar vārdu miņa iedarbība. Visumā, visas visumas daļas ir miņa iedarbībā. Tas, ka mēs šīs miņa iedarbības daudzas nezinām, tas arī ir fakts. Tās, kuras zinām, tās miņa iedarbības, tās kopumā mums ir saistītas ar materiālo pasauli. Tā mēs saucam tos ķermeņus. Tās parādības, kuras mēs novērojam, kuras mēs atveidojam domu pasaulē, un pēc tam atkal varam tās domas materializēt, nu tās viss ir materiālās pasaules pamats. Bet turpat blakus ir arī nereālās domas. Nemateriālā pasaule. Tā ir tā pasaule, kura nu, nepadodas īstenošanai. Bet par to var sapņot, var filozofēt, var par to domāt. Neapšābām. Tikai nevajag aizmirst arī, kad dzīve ir reāla. Neapšaubam, dzīve ir reāla. Un ja sajauc to reālo un nereālo galvā, vissliktākajā gadījumā tā ir jau slimība šizofrēnija, bet kaut kur tāda ikdienišķa šizofrēnija jau piemīt mums katram. Jo mēs ikdienā vienmēr sastopamies gan ar zināmo, gan nezināmo. Nu, ar to es to atskatu beidzu. Redziet, pusstundiņa ir pagājusi, pilnīgi pietiek. beidzot šīs dienas attālinātās tiešsaistes tikšanas nās pirmo posmu, tagad, nu tā ir kārtējā bildīte. Mīļie draugi, kādi ir jūsu jautājumi, ierosinājumi, domas? Protams, lūdzu par tēmu. Jo šeit jau ir tā, bieži vien tas arī, ko mēs sastopamies, ka cilvēks sāk runāt ne pa tēmu. To mēs varam novērot, ka mums kādreiz arī mūs ievēlētie deputāti uzkāp tribīnē un runā ne pa tēmu. Nu, neapšaubām, ja nerunā pa tēmu, tad arī viss tā viņa darbība ir galīgi šķērstā. Tā kā tas runāt pa tēmu, nu, tas ir domāšanas disciplīnas jautājums, jo pirms tu runā, tu kaut ko vispirms domā, padomā, vai par to vajag runāt, un ko, un kā runāt. Tā, kur katru brīdi var parādīties man kāds jautājums? Es redzu tērzēšanas jau ekrāna daļu, pagaidām tur ir mūsu sveicieni. Ne vilkšu laiku. Jūs jau droši vien kaut kā esat nojautuši, nu un man arī, jūs jau esat man atšifrējuši. Ja jautājums nav viegli. Un uzreiz viņas izdomāt šeit varbūt nav arī viegli. Mans jautājums ir visiem. Kādas pašlaik ir jūsu galvenās izjūtas? Īstenojot savu izvēlēto studiju kursu, tātad domājot par domāšanu. Nu, vai nav jocīgs onkols, ko? Jautā pēkšņi, it kā zinātnisks studiju kurss par zinātni runāt, tātad pēkšņi, kā tas ir jūsu galvenās izjūtas? Kāds tam sakars ar izjūtām? Jūs jau jūtat, ir gan, jo izpratne. Ir pēc tam, kad ir izjūtas bijušas. Ar izjūtām sākas cilvēks. Ir sajūtas, pēc tam šīs sajūtas tiek apstrādātas, un pirmais, kas cilvēkam rodās no sajūtām, ir izjūtas. Un tas, vai jums ir labs vai slikts garas stāvoklis, es tā polāri runāju dialektiski, tātad labs, nelabs. Tas jau ir vispirms izjūtu līmenī. Un es jums jautāju, kā jūs jūtaties, mani mīļie laukie studenti, studējot šo studiju kursu? It kā paši izvēlējāties, un nevis it kā, bet tik tiešām paši izvēlējāties, bet varbūt esat vīlušies. Varbūt jums ir tādas grūtības, ka jūs jūtat, ka ne, tas ir pa grūtu. Bet ir varbūt arī tā, ka tomēr ir teiciet, lai ir grūti vajag spēt, stipram būt uzvarēt. Jo kaut ko jaunu sastopot, vienmēr būs grūtības. Tas arī ir ļoti dabiski zināms un saprotams. Tātad, kādas ir jūsu galvenās izjūtas? Nu, galvenās. Ir pagājuši jau redzēt, šī ir 7. Mūsu nedēļa kopīgā. Ir pagājuši 6 nedēļas. Vismaz izjūtu līmenī. Patīk, nepatīk, riebjas. Es esmu stāvā sajūsmā. Jā, ziņa, tas ir labi, bet tur tas varētu būt savādāk labāk. Izjūtu līmenī. To jūs varētu pārdomāt un darīt arī manu zināmu. Paldies, Abel. Vai universitāte kā arhitektoniskā sistēmā būs pastāvīga mainība arī pēc Latvijas Universitātes akadēmiskā centra pabeigšanas, vai šī mainība ir izgājusi pilnu aplumu, būs sasniegusi savu briedumu? Ļoti laba tāda domu gaita. Redziet, nekur jau nepazudīs arī tā Raiņa bulvāri 19 pamatā galvenā ēka un arhitektūra, tas nekur nepaliks, bet ir notikusi papildināšanās. Mums šo te ēku papildinās tās ēkas, kas būs Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā. Tas ir papildinājums, tā ir horizontālā kopsaistība starp Latvijas Universitātes ēkām. Viņas viena otru papildina. Un katrai no šīm ēkām ir arī savas īpašības. Un, protams, tās īpašības, kas ir Latvijas Universitātes lielajā aulā, akustiskās, nu, tās, manuprāt, pašlaik zinātņu mājā jau nu, arī, kā saka, mēs pārspēt nevaram. Tur arī ļoti interesanta arhitektūra, tur notiek tagad daudz interesanti pasākumi, bet, ziniet, tomēr, tā arhitektūra nav tā piemērotākā, teiksim, simfoniskās muzikas koncertiem. Labi, paldies par jautājumu. Līga. Jā, jūs jau paši varbūt redzat arī, sacīt interesanti, man liekas, jūs redzat šos te visus jautājumus. Manas izjūtas ir pozitīvas, jo apstinājas man iepriekšējās domas par to, loģiska doma sistēma, jo vieglāk man būs uzņemt jaunu informāciju. Precīzi Līga. Ja to tu vērtē, ka tas ir kaut kas pozitīvs, bet var jau vērtēt arī, kad izjūtas ir negatīvs, bet tev ir pozitīvs, nu man ir prieks, jo es tev cik nu varu, es cenšos, lai jums būtu veidotos pozitīvas izjūtas, bet es nevaru daudz ko jūsu vietā izdarīt, jums ir sava priekšvēsture, un ja ne visiem ir pozitīvas izjūtas, nu, ko var darīt, es tur neko daudz nevaru līdzēt, bet es cenšos, lai būtu. Paldies Līga par jautājumu. Tā, vairāk pašlaik nav. Labi, nu, tad es varbūt piespēlēšu kaut ko no savas puses atkal. Kāpēc gan šāds jautājums jums tik uzdots? Tāpēc, ka es gribu pievērst jūsu uzmanību mūsu iepriekšējā tikšanās reizē ļoti gudri teiktajam un proti. Izziņa kā satikšanās ar nezināmo ir sistēmiska un dialektiska. Bāc. Izziņa kā satikšanās ar nezināmo. Tā, tas tā skan tā interesanti. Jā, satikšanās ar nezināmo. Un uzreiz ir sistēmiska un dialektiska. Nu, formāli. Bet es gribu teicienu, drusciņi tātad papildināt. Protams, šī te izziņa ir sistēmiska un dialektiska. Jā, tā mēs runājam, mēs esam universitātes līmenī, mēs lietojam šos vārdus. Taču izzinošā cilvēkdarbība nav tikai šāda raksturojuma. Tā ir ļoti interesanta un saistoša. Lūk, šajā darbībā kopsaistībā pastāv gan jūtas, gan prāts, gan griba. Un jūs esat arī krāsas, jūtas, es esmu ielicis zilā krāsā. Prāts sarkanā krāsā un griba zaļā krāsā. Nu, tas ir saistībā ar lauvas trapeci. Un šodien es to speciāli, es jau zināju, kāds man te, kā veidosies mūsu saruna. Es jau drusiņi runāju par izjūtām, redziet. Un izjūtas ir ļoti dabiska, normāla mūsu dzīves sastāvdaļa. Mēs izjūtām, tur ir jūtas. Pēc tam mēs runāsim, ka mēs kaut ko izpratīsim. O jā, tas būs prāts, prātošana. Un pēc tam mēs kaut ko īstenosim, nu, ja vien mēs gribēsim. Un tālāk, lūk, rodas dzīvi iedvesmojošas izjūtas, tas ir labākais variants, un paldies, Līgi, tev ir tās pozitīvās, nu, pozitīvais iedvesmo, viss kārtībā, ļoti jauki. Rodas izpratne par visumu un savu, tātad par mūsu katra cilvēka vietu un lomu visumā, izpratne, tas jau prāts, tas ir prāts. Jo visums, kas ir visums? Mēs jau par to runājam. Par savu vietu visumā. Tās jau viss ir prāta konstrukcijas. Un atceraties, es jums pieminēju, homo sapiens, saprātīgais cilvēks. Saprātīgais cilvēks, tas ir modernais cilvēks. Tas ir augstākā tā cilvēka attīstības līmenis šobrīd, kā mēs saucam. Ir tas ļoti daudz citi dzīvnieki, kuras mēs pa cilvēkiem nesaucam, un kur no vēl, lai būtu cilvēks saprātīgais cilvēks. Jūtas, jūtas jau laikam ir arī dzīvniekiem. Pavērojiet, pavērojiet. Un kā ar to prātu? Nu, savs prāts atdroši vien viņam ir. Un griba arī tiem dzīvniekiem ir. Bet cilvēkam tas ir augsti izkopts. To par to mēs vēl runāsim arī tālāk. Un griba, lūk, rodas izpratni par visam un tā. Un nobriest gribēšana, īstenot pilnvērtīgu dzīvi. Nobriest, nu tur jau tā ir. Es jūtu. Es domāju ar prātu, apdomājos. Nu, un tad arī, beigās, es esmu nobriedis kaut ko reāli darīt. Es gribu apmierināt šo te dzīves vajadzību. Griba. Šī ir trialektika. Ziniet, te ar dialektiku ir par maz. Te ar dialektiku ir par maz. Te ir trialektika. Nu, lūk. Un kas te gala rezultātā ir? Nobriest gribēšana īstenot pilnvērtīgu dzīvi, kūstot augstāko cilvēcisko baudu un apmierinājumu par dzīves dzīvošanu. Padomājiet, kā jums tas viss izdodas? Varbūt, ka paņemiet šo te nu, atziņu tādu kopumiņu savā tādā rītprātā un tā padomājiet, kā jums ir ar izjūtā, kā ir ar jūsu izpratni, un kā ir ar jūsu gribēšanu. Un man tā liekas, ka jūs tomēr gribat iegūt baudu no dzīvē, dzīvi, dzīvot ar baudu, bet ne tikai baudu, bet arī apmierinājumam ir jābūt. Kas ir augstākais cilvēks? Baudas rādītājs un augstākais apmierinājuma rādītājs? Nu, padomājiet. Šodien par to es jums priekšā neteikšu. Padomājiet, augstākā. Baudat dzīvi, gūstat apmierinājumu. Bet kas ir tas augstākais? Labi. Nu, ja tā bija tā iecere paskaidrota, tad es gribu drusciņ no savas puses. Jūs man nejautājat, nu, bet ja es jautāju jums, nu, man jābūt it kā varbūt arī jāpasaka, nu, kā tad man pašlaik klājās? Kādi konkrēti šobrīd ir manas galvenās izjūtas saistībā ar aizvadītajā nedēļā paveikto? Ļoti labas, ļoti labas. Fakts. Taču, kāpēc? Kāda ir šī fakta cēlonība? Mana doma gaitījums atkal uzreiz rāda sistēmismu. Kādas ir tās izjūtas? Ļoti labas. Kāpēc? Aha, cēlonība. Jo, ja es zināšu cēloņus, tad es varbūt tās ļoti labās izjūtas atkal varēšu atkārtot. Pirmkārt, ir iznācis žurnāls Journal of Baltic Science Education kārtējais numurs, kurā publicēts mans ievadraksts par 21. gadsimta pirmās 20 gadus aktualitātēm. Šeit kreisajā pusī te pa vidiņu, te nosaukums es nelasīšu, tas tur es drusiņi arī tā ar interesi piestrādāju, un jūs man esat ļoti daudz tā, mūsu sadarbība mani palīdzējusi, jo tas, ko es jums stāstu, tas jau der arī pastāstīt citiem cilvēkiem pasaulē, maniem kolēģiem, nu tad es ņēmu un angliski uzrakstīju, un tur ir daudz tādas atziņas, kuras es stāstu jums savu kursu laikā. Nu, tādu darbiņu es esmu padarījis. Pagājušā nedēļā tātad žurnāls iznāca, protams, pirms tam es to rakstu gatavoju. Otrkārt, kāpēc man ir labs, laba jušana, ir īstenot aktīvu izglību Lietuvas dabaszinātnisko priekšmetu skolotāju virtuālajā konferencē. Jā, sestdien bija, aizvadītajā sestdienā, bija virtuālā konference, nu, video materiāli attiecīgi mani, ko es biju sagatavojis, tie ir pieejami šeit ir adresīti iedota. Ziniet, ja jūs šos materiālus pavērosiet, tas ļoti noderēs arī mūsu studiju kursu laikam. Jo tās domas, kuras es tur teicu, tur bija ievadruna tā konferences, ievadruna tā bija krievvalodā, bet ļoti īs video ierakstiņš, 5,5 minūtes, bija par tēmu Education for Tomorrow. Arī, ejiet uz šo adresi, noskatieties. Ja gribat novalkiet lejā savā datorā tos materiālus, kas tur ir, izmantojiet. Jo es esmu atkal arī tātad, tā, kas mums šeit notika, man pazuda drusciņa. Es atjaunošu tūlīt, atjaunošu prezentāciju. Man drusciņi pazuda prezentāciju. Nu, redziet, tas viss prasa laiku. Jā, redziet, man ir jāaiziet tagad līdz tajai vietai, kur prezentācija, nu, pārtrūka. Kāpēc? Man ir nojauta. Man ir nojauta, ka šī šeit man pārtrūka, tāpēc, ka es nemanot nospiedu peles labo taustiņu. Ļoti iespējams. Redziet, nu, ko tu darīsi? Gadījās. Man, tas bija negadījums. Es jau negribēju pārtraukt. Bet, nu, tā gadījās. Nu, ko, mudīgi atpakaļ, un mēs esam atkal tur, kur mēs bijām. Tā, diemžēl, taču dabiski, ka ir arī ļoti sliktas izjūtas. Kādas? Kāpēc? Atkal šie jautājumi. Kādas un kāpēc? Mīļie draugi, tāpēc, ka ir strauji pieaudzis vīrusa izplatīšanās ātrums. Kāpēc tas ir pieaudzis? Kā šis ātrums mainīsies? Jo ātrums mainās. Ātrums ir pieaudzis un tas mūs uztrauc. Tas ir tā, ka mēs braucam ar automašīnu. Pēkšņi. Nezinu, kāpēc man mašīna sāk skriet ātrāk, braukt ātrāk. Bet es nevaru, bet nav labi. Ceļš ir tāds, ka es varu nobraukt no ceļa, varu kļūt slidens. Bet kaut kas ir tur noticis mašīnā, kad... Un kas? Bremzes vēl nestrādā. Nu, tad ir traki. Kādas mums ir pašlaik bremzes, lai nepieaugtu vīrusa ātrums izplatīšanās? Galvenais... Atbilstoši jāsamazina cilvēku fiziskā tuvā miedarbības sabiedrībā. Nu nekā nevar darīt. Padzīvosim vairāk pa māju, bet ne jau nesēžam istabā. Ejiet ārā dabā, es arī pēc šīs te mūsu tikšanās reizes iešu noteikti vakara pastaigā. Aizstaigāšu atkal pastaigāšu pa valku. Jauka novakar šodien būs. Protams, ātri iestāsies tumsiņa. Bet svaigā gaisā, ne pa veikaliem, ne uz tusiņiem. Protams, jaunībā tas nav tik viegli, gribas satikt draugus. Taču drusiņi vajag bremzēt. Pēc daudziem cilvēkiem nav bremzēs īsti kārtībā šobrīd. Tas ir bīstami. Un tāpat kā uz šoseis, jums var uzbraukti. Jums, kas brauc ļoti izvalīdi mierīgi ar savu auto pa cēlu labo pusi, jums uzbrauks kāds dollēs, kuram nav mašīnai bremzes, bet pats galvenais, ka viņam galvā nav bremzes. Nu, tas tā. Nu, liekas, kad ir pienācis laiks, mums paliek ir 17.27, mēs esam tā izgājuši cauri to, sarunas laiku. Pašlaik man Līga bija pēdējā, kas man uzrakstīja šo to. Nekas, paldies. Nu, es arī esmu savu pateicis. Nu, ko? Sacīšu jums paldies par jūsu jautājumiem un izteiktajām atziņām. Tagad sākam ieskatu 7. Studiju darba nedēļas tēmā. Un šodien mūsu tēma un visas nedēļas tēmas priekšu, tātad laika intervals, kas ir ieplānots, lai mēs apdomātu šādu te tēmu. Lūk, Un tēma ir sistēma teorijas ABC, trešā sadaļa C2. Sistēmu mainība, bet drusciņi konkrētāk, procesālo sistēmu attīstība. Ko nozīmē attīstība? Ko nozīmē sistēmu attīstība? Mēs bieži vien runājam angļu valodā development. Un starp citu par šo te vārdu development es arī šajā savā rakstā dalījos ar kolēģiem savās domās. Nu nav nekur harmonisks attīstības. Visas attīstības ir anharmoniskas. Visās attīstībās ļoti bieži. Vairumā gadījumu ir iekšā nenoteiktības. Attīstība ir ļoti sarežģīta parādība, bet tajā pašā laikā šī attīstība ir tikai daļa no mainības, ir kaut kas arī plašāks nekā tikai sistēmu attīstība. Nu tad, uz priekšu. Šajā 7. Nedēļā ar tēmu procesuālo sistēmu attīstība. Attīstība ir tas, nu, tas ir kāds slēgs vārdiņš, jauns vārdiņš. Kaut gan ikdienā mēs to vārdu esam lietojuši un lietojam, bet te man mūžīgais jautājums. Vai mēs saprotam, mēs apzināmies, ko nozīmē vārds attīstība? Nu, cik no es tā zinu, tad skolas laikā to vārdu lieto, bet ko šis vārds nozīmē, tā īsti jau faktiski ne. Nenoskaidro. Nu, tad es domāju, augstskolā vajadzētu to izdarīt vismaz. Bet var ir nodzīvot dzīvi tā, nesaprotot, ko šis vārds nozīmē. Tā attīstība notiks tā vai citādi, jums pašiem neapzinoties, kas kur kā notiek. Nu, lūk, un kas vēl ir šeit, sarkanā krāsā ir nu, uzrādīts, ka mēs noslēdzam sistēmu teorijas ābeces, sākotnējo apzināšanu, sākotnējo. Ābece ir uz mūžu. Un ja jūs domājat, kā saka par šo savu sistēmiskās domāšanas attīstību, tad tā ābece jums ir, nu, uz visiem laikiem jums dot. Un tā ir tikai sākotnējā apzināšana. Mēs iepazināmies ar šo ābeci. Un starp mums runājot. Es tieši visu laiku pašlaik mēģinu izkopt šo te ābeci, lai šo studiju kursu tālāk turpmākajos gados vēl pabeigtu ar grāmatu, kura būtu veltīta dzīves un izglītības sistemoloģijai. Proti, un tad man tā ābece, es gribu šo ābeci šajā grāmatā monogrāfijā ielikt, bet es viņu ļoti, ļoti pašlaik slīpēju šo ābeci, lai tur nebūtu lieku vārdu, lai tie, tas viss būtu labi saprotams. Tas nav vieglas darbs. Redziet, man arī nav viegli, bet man ir interesanti to darīt. Ļoti interesanti. Šodien manai mazmeiteņā ir dzimšanas diena, 11. Mana jaunākā, mazākā, mīļā, labā. Nu, taču es viņai kaut ko gribu atstāt arī mantojumā. Un ne tikai viņai, bet visiem citiem bērniem arī, tā ka viņi kļūst pieauguši. Pagaidām viņu šādas te lekcijas nevar klausīties. Bet man var noderēt. Nu, jums, protams, jūs pašlaik esat tie, kas man interesē visvairāk un kuriem es visvairāk var palīdzēt. Jēdziens par sistēmu attīstību ietver tikai vienu sistēmu mainības posmu. Pastāvēšanas jeb attīstības posmu. Jeb ir sinonīms. Tātad kaut kas sistēma pastāv, tas nozīmē, ar citiem vārdiem, sistēma ir attīstībā. Pastāvēšana jeb attīstība. Un uzreiz nobraucam šeit lejā kreisajā stūrītī. Lūk, šeit ir pilnā struktūra redzama. Lai sistēma attīstītos, šai sistēmai vispirms ir jārodas, ir rašanās. Sistēma rodas. Tad, kad runā par attīstību, tad jau par to rašanos, nu ko, nu ir kaut kas uzradies, un tas, kas ir uzradies, tas attīstās. Un mēs arī bieži vien tā domājam, es esmu piedzimis, valsts ir nodibināta, vēl kaut kas ir, tā māja ir uzcelta, nu tad tālāk notiek attīstība. bet ir šis te jaunrades moments – rašanās. Rašanās. Tad ir šī attīstība un tā ir pastāvēšana. Un šeit lūk, nu, te atkal kārtējo reizi dižais mūsu dzejnieks, filozofiskais dzejnieks Rainis, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Nu, tas ir tas pats jau ir, kas attīstās. Jo izmaiņas un pārmaiņas, tas ir attīstības divas sastāvdaļas. Bet tā ir attīstība. Un, ka kaut kas ir attīstījies, un lai attīstītos, vajag būt kaut kam. Kaut kam atkal šī nenoteiktība it kā. Vispār nevis. Kaut kam. Kas attīstās. Un tas kaut kas var izzust un arī izzūd. Arī izzūd. Ziet, saule lec un riet, jā, diena ir savā tādā attīstībā, diena nakts. Bet nekas tur neizzūd. Nu jā, bet jūs taču ziniet, ka saule nav mūžīga. Nu, tāds domas mums ir, ka mēs esam novērojuši par zvaigznēm daudz, ko zinām tagad, ka zvaigznes rodas iziet savu attīstību. Nu, un pēc tam arī beidz pastāvēt. Nu, viss kas var būt? Kas ar visumu? Visums taču ir kaut kada radies. Mēs vismaz tā domājam, klāt neesam bijuši. Bet mēs domājam. Un ir divi varianti. Dievs radīja pasauli, nu, visumu. Un otrs ir lielais sprādziens. Viens ir emocionāli tēlēnais, reliģiskais skatījums, ļoti cienījams skatījums. Un tikpat cienījams ir arī tas, ka zinātnieki domā un saka, bija lielais sprādziens. Bet kas tur sprāga? Un kāpēc sprāga? Jā, nu, šis jautājums joprojām, nu, kā saka, ir tāda neziņā. Var jau teikt, jā, nu, Dievs uzspridzināja kaut ko, un tā radās tā, tas visums. Labi, nemētāsimies ar šādiem te vārdiem. Ja mēs kaut ko nezinām, tad godīgi pasakam. Nevis es to nezinu, bet to jau nezinu neviens. Tikai dažiem liekas, ka viņi zin. Un tad viņi staigā pa pasauli apkārt, taurēdami, es zinu. Nu, visādi cilvēki ir. Rašanās, attīstība, izdušana. Cilvēks piedzimst, attīstās un nomirst. Attīstība. Cilvēks, tas ir cilvēka dzīves laiks. Ziet, dzīvība. Tā ir ikvienas dzīves būtnes vispārīgā īpašība. Par to mēs runāsim tūlīt pēc tam, ka būsim beiguši šo te nedēļu. Proti, būsim beiguši sistēma teorijas ābeci. Mēs runāsim par cilvēku, dzīvi, sabiedrību. Un dzīvība, tā ir īpašība, dzīves būtnes. Ne jau tikai cilvēku, bet arī dzīvnieku. Dzīva būtne ir arī augi, tur arī dzīvība. Nu tad kas tā īpašība tāda ir? Sap, par to vēl runāsim. Bet tā īpašība rodas, pastāv un izzūd līdz ar šo dzīvo būtni. Jā. Tā tas ir. Tā dzīvā būtne pazūda visām savām īpašībām. Miris cilvēks ir cilvēks, jā, varbūt cilvēks, teiksim, tas ir miris cilvēks. Viņam vairs nav šim cilvēkam raksturīgi tāda īpašība kā dzīvība. Ko nozīmē dzīvība? Arī par to runāsim. Cilvēku dzīve pastāv attīstībā, un tāpēc lūk šī te tēma ir ārkārtīgi būtiska, un ne tik tā tēma, bet tā izpratne, kuru mēs katrs veidojam par dzīvi. Lūk, tā izpratne var lieti noderēt tas viss, par ko mēs šodien šeit runājam, šajā kursā, par ko mēs runājam. Tā ir sistēmiskā domāšana. Šī domāšana ir attīstījusies. Tas ir Homo sapiens, viens no lielākajiem sasniegumiem. Izkopta sistēmiskā domāšana. Taču, diemžēl, ne visiem cilvēkiem. Ne visiem. Daudz dažādu apstākļu dēļ. Nu, tas tā. Solīt uz priekšu. Sistēma attīstība. Šie divi vārdi. Vārds attīstība. vispārīgais konteksts. Tā, šeit es tātad nelasīšu, šeit ir daudz teksta. Es to kopju, to tekstu Lienītēm tā precizēju, veidoju. Es tagad nelasīšu, tas ir pagari. Lasat tā mierīgi, vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Garāks teikums, paskatāties, vai teikumu nevar sadalīt divās daļās. Bet es uzreiz ķeršos klāt pie šīs te apakšējās daļas. Lūk. Procesuālās sistēmas vispārīgā skatījumā raksturojas ar sarežģītu hierarhisko struktūru, struktūras hierarhisko sakārtotību. Nu, tas ir tā frāzīte. Bet tas ir jāsasaista ar ko? Ar mūsu domu pasaules vertikālo un horizontālo struktūru. Kā mēs sabiedrību redzam? Kā mēs vispār lietas sakārtojam? Un ja visa cēlonis ir visa kopsaistība, tad jāpaskatās, mums ir mainību vertikālā kopsaistība. Te ir vertikāla. Kaut kāda mainība notiek, nu, teiksim, šajā līmenī. Kaut kur te. Pēc tam mainība notiek šajā līmenī. Šeit ir tikai divi līmeni. Tas ir vienkārši viens gājiens uz augšu, un šeit ir viens līmenis parādīts. Bet te ir viens līmenis zemāk. Tā mainība var attīstīties tā, ka no šī līmeņa mēs paceļamies uz augšu. Ja otrādi nākam lejā, staigājam pa vertikāli. Vertikāla ir, tā ir pakārtotība. Tas, kas ir augšā, tas ietver sevī to, kas ir apakšā. Tas ir veselais un daļas. Veselais vienmēr ietver daļas. Tām daļām atkal savukārt ir atkal daļas. Tas nozīmē, ka, ja mēs ejam iekšā, tā ir matrioška. Atceraties, mēs par to runājām. Mēs veselo dalam daļās. Iegūsim pustes, iegūsim, nu, tas jautājums, cik daļās mēs dalam. Ja sadalīsim desmit daļās, tad būs desmit daļas. Katru desmit daļas sadalīsim vēlreiz desmit daļās, mēs nonāksim kopumā pie vienas simt daļas, pie simt daļām. Tā ir jau mūsu šīta domāšana. Un tā ir pa vertikāli. Un domas ir kopsaistības. Tikai tā viena doma ir zemākā līmenī, otra doma ir augstākā līmenī. Un sistēmas attīstība ietver sevī šo te tādu iespēju, kad ir kopsaistībā tās domas, kas ir augšā, ir saistībā ar tām domām, kas ir apakšā. Bet arī pašā laikā ir domas, kas vienu otru papildina. Tā ir horizontālā doma kopsaistība. Un abos gadījumos, abi šie gadījumi ir saistīti ar sistēmas attīstību. Jo sistēmai attīstoties, mums ir attīstībās piedalās gan šī te horizontālā doma kopsaistība. Attīstas, papildinas, arvien kaut kas papildinas. Vīrietis papildina sievieti, sieviete papildina vīrieti. Nu, kas pēc tam vēl ģimenē notiek? Ģimenē bērniņi vēl ienāk. Un tad jau mums ir, varētu teikt, ja tā ir ģimene, tad ģimenē ir tēvs, māti un bērni. Tas bērns, tas ir horizontālais. Un kas tur augšā? Tas ir vispārīgais iedzens. Cilvēks. Cilvēks. Dabā jau cilvēku nav. Tas ir teoretisks iedzens. Bet šī cilvēka jēdzienā mēs varam apkopot visu to, kas ir kopīgs vīrietim, sievietei, tēvam, mātei un arī bērniem. Ir horizontālās domas saistības un ir vertikālās. Un attīstās gan pa horizontāli, gan pa vertikāli. Tā ir mūsu doma pasaules attīstība, šie divi virzieni. Un tāpēc, ka šeit arī šī te bildītē jūs mazajā ekrāniņā pašlaik redzat, es drusiņu žestikulēju, un pilnīgi jau pietiek, ja jūs man tur redzat, te ir vertikāli, un te ir horizontāli. Un abos gadījumos mēs varam runāt par attīstību. Tā ir attīstība, kas ir saistīta ar virzību vertikāli. Ziniet, angļu valodā, no sevišķi modernajā, psiholoģijā tagad runā par longitudinālo kopsaistību, longitudinālo attīstību un transversālo. Transversālā tā ir vertikāli transformācijas, šis vārds attiecās uz vertikāli. Un reformas, reformācijas, tās bieži vien tas ir tikai šīs gareniskās, longitudinālās attiecības. Un esiet, kā ir ar to valodu. Lasot angļu valodu tos tekstus, man tas ir jāsaprot, kā tie vārdi, gudrie vārdi. Bet ja mēs tagad daudz cilvēku paņem šo svešvārdu, longitudinālā, transversālā un gudri runā. Bet tad es jautāju, hello boys, what does it mean? What does it mean? Un būtu ļoti labi, ja vismaz atcerētos, ka mums ir longitudinālās un horizontālās svārstības fizikā. Bet mēs jau tā latviešu valodā arī nerunājam. Mums ir garena svārstības un šķērs svārstības. Jo latviešu valodā, kas ir šķērsām, kas ir gareniski, nu, perpendikulāri un paralēli, nu, mēs to varam latviešu vēl izstāstīt. Un mazais bērniņš sapratīs, jo viņš kaut bērna kājas kaut kā ir izjutis, ko nozīmē perpendikulāri. Tas, ka viņš iet vertikāls, vertikālā stāvoklī. Jā, tad viņš ir perpendikulāri grīdai. Ak tā? Nu, tad es ņemšu stāfās arī uzzīmēšu. Reku, te ir viena līnija šitā horizontāli, un te ir viena līnija vertikāli. Un tad tur ir perpendikuls. Bet tā jau parasti nestāsta. Stāsta bieži vien ļoti formāli. O, tas ir tas, tas ir tas, to sauc tā, to sauc šitā. Ko tas vārds nozīmē? Nē, nu tas tā ir. Un tad, lūk, tā ir tā zubrošā izglītība. Bez jēgas un sapratnes un izpratnes. Bet iezubrīt var. Iezubrīt jau var. Un ja tu esi kaut ko iezubrīs, ļoti daudzos gadījumos dzīvē, tas ir ļoti svarīgi. Jo daudz kas ir arī jāiezubrī. Tā kā zubrīšana pat par sevi, tikai, ja visa dzīve pārvēršas zubrīšanā, nu tad tā dzīve ir zubrilkas dzīve. Tas nav tas labākais variants. Bet zubrīšana arī ir jāciena. Nu, ne. Lūk, un tā domāšanas attīstība, lūk, tas viss šeit ir tā tekstā parādīt, pastāstīts ar citiem vārdiem. Ir jāredz horizontālā un vertikālā sistēmas daļu kopsaistībā. Sistēma attīstās gan horizontālā skatījumā, gan vertikālajā. Tā, ejam tālāk. Procesuālo struktūru hierarhiju nosaka mainības cēloņu sāk horizontālā vertikālā kopsaistība. Faktiski tas pats, kas bija iepriekšējā domu kartē, tas ir ar citiem vārdiem. Un drusciņ citu bildi šeit ir šeit arī, nu, vēlreiz uzzīmēts. Palasiet, padomājiet, no bērnības jūs ļoti labi zināt, kas ir horizontāli, kas ir vertikāli, un kas ir perpendikuls, un kas nav perpendikuls. Tikai to visu vajag tā pārdomāt un vispārināt šīs atziņas. Man par to perpendikuli, par to horizontālo un vertikālo vienmēr nāk piemērs prātā. Aiziet bērnu ekskursijā, aiziet atnāk arī fizikas skolotājs kopā ar bērniem. Viņš saka, zin ko, Janci, šeit tev lāpst. Tu redzi, ka te ir nu viens grāvītis tāds. Izrot šim grāvītim perpendikulāru grāvīti, otru grāvīti. Un Jānis ir pagalam. Viņš uz tāfels varēja to perpendikulu uzzīmēt. Viņš var definīciju noskaidrot bez jēgas no saprašanas. Bet tad, kad dzīvē vajag izrakt otru grāvīti, kas būs perpendikulāri tam grāvītim, kas jau ir izrakts, nu tad viņš sāk runāt. Ak, tā skolotāja, nu cik tā man tur, ko tur viņa tur rakt, nu tad tā. Nu tas tās lūk no šejienas un līdz pusdienai rots. Nu, jūs atkal sapratā telpas un laika sajaukums, bet tās jau ir anekdotes. Bet tās ir drusiņas sērīgas anekdotes. Labs humors, protams, tas ir. Bet, nu, tad, kad dzīvē, reālā dzīvē, tu tomēr vajag to perpendikulu prast arī. Reālā dzīvē izmantot jēdzeni pa perpendikulu. Lūk, pa vertikāli. Nu, šī gadījumā tas grāvs būs jārok. Tā ir plakne. Nu, matemātikā mums ir planimetrija, un pēc tam ir tikai stereometrija. Nu, bet ko mēs darām skolēni, tur to visu esam mācījušies. Doma pasaulē tāpat ir. Ir domas pa vertikāli un domas pa horizontāli. Jā. Protams, skolā par to diemžēl nerunā. Nu, bet mēs runājam tagad, mēs esam universitātē. Nu, ne? Nu, ejam atkal tālāk. Visa cēlonis un sekas ir visa kopsaistība. Atkārtoju vēlreiz šo te tātad akmenī iecirsto aksiomu, un tas akmens ir no sistēma teorijas akmeņa lauka. Tā izsenis domā saprātīgais cilvēks. Nu, visi tie saprātīgie cilvēki nav jau tā, ka šodien tikai viņi rodās. Saprātīgie cilvēki bijuši jau sen, tikai senos laikos šo saprātīgo cilvēku bija ļoti maz. Tagad saprātīgo cilvēku ir vairāk. Bet tā vai tā, šie cilvēki ir mazākumā. Saprātīgie cilvēki ir mazākumā. Un tāpēc tā dzīve mums ir tāda, kāda no viņa ir, daudzos gadījumos nevisai saprātīga. Bet tā ir galvenes lieta. Tā ir galvenes lieta. Neprasīsim no nesaprātīga cilvēka saprātīgu rīcību. Nu, neievēliesim arī tādus par deputātiem, tas arī viens. Un neizvirzīsim vadībā, iestādes vadībā, valsts vadībā. Banku vadībā. Labi, tā ir praksa. Atkal ejam tālāk. Daudzveidīgo mainību, ja procesālo sistēmu, hierarhija. Mainība, tā ir vienmēr procesālā sistēma, un te ir tā hierarhija. Lūk, te ir tie līmeņi, horizontālie līmeņi, un te ir vertikāli. Aiziet pastaigāties pa mežiņu. Eglīte. Māsa skaista eglīte, nu, lielā egla arī, nu, stumbrs, un tas zar uz visām pusēm. Bet mazās eglītes ir ārkārtīgi skaista šī ziņā. Un ja šitai šeit ir domāts jaunā gada eglīte, kaut kā tāda dīvaina veidā, nu, tāds, nu, tā nav eglīte dabiskā tāda, bet kaut kas, bet tā ideja šeit ir pilnīgi skaidra, te ir vertikāli un horizontāli. Un šīs te ābolīši, kas tur ir salikti, vai bumbiņas, tās ir domas horizontālā līmenī vienā. Tad ir augstākais līmenis jau, tās ir, varētu teikt, mazas domas, šitās jau ir lielākas domas, šitās ir vēl lielākas, un te pašā augšā ir, boji, te ir tās lielās domas būs stipri maz. Un tas cilvēks viņš te lienītēm kāps par tām trepītēm uz augšu, un tā pabraucam te labajā pusē. Šis ir altaris Portugālē, vienā no baznīcām, neesmu Portugālē bijis, bet es gribētu būt šajā baznīcā un parunāties ar priesteri, nu, ja tā ir katoļa baznīca, tad priesteris, nu, mācītājs, kā mēs teiktu, garīdznieks, kādus sprediķus šajā te baznīcā šis sludinātājs notur. Jo viņam aiz muguras vai blakus ir šis te altars. Tas tāds skulpturāls veidojums. Te ir viena kārta, otra kārta, tie cilvēki visi. Un tā ir sabiedrības struktūra hierarhiskā. Te ir, teiksim, vienkāršie cilvēki, te ir divkāršie, trīskāršie. Te ir tā attīstība uz augšu. Te ir tas augstākais līmenis. Ja runājam par cilvēkiem, tad, nu, te ir, kas te ir tie vadošie cilvēki augšā. Jo augšējais līmenis parasti attiecībā pret zemāko līmeni ir vadošais. Vadītāji ir augšā, izpildītāji apakšā. Šiem izpildītājiem viņi savukārt atkal ņem vēl izpildītājs vienu robu zemāk. Un priekš tiem zemākajiem šie te ir. Nu, to jūs ļoti labi zināt, kā sat, jo priekšniecībai tur ir vesela hierarhija. Armijā te ir lielais ģenerāls augšā, un tad te ir pulkveži, un tie apakšā ir leitenanti, un jefreitori, un ierindnieki. Nu, vienkārši tāds piemērs. Bet jebkurā citā organizācijā tāpat ir partija, ja ir partijā ierindnieki, tad te ir uz augšu. Un daži cilvēki, kas ir augšā, viņi dažreiz iedomājās, ka viņi ir dieva vietā, dievi. Nu, tā jau ir šizofrēnija. Bet, nu, tādi cilvēki arī gadās. Ko var darīt? Šeit, šī baznīcā, tur augšā ir saule. Un jūs labi zināt, saules dievi. Tas ir ļoti dabzinātniski tāds, ļoti interesants arī tāds aspekts, jo senos laikos cilvēki pielūta sauli, un tas nemaz nav tik slikti, jo saule ir vismaz priekš mums ļoti, ļoti kaut kas būtisks. Protams, saule mums, nu, bez saules mums nebūtu. Un tāpēc mums ir tā pietāte pret sauli tik liela, ka mēs to sauli bieži sakam tā Dieva vietā. Bet Dievs, tā ir vislielākā doma, kāda ir cilvēki izdomājuši. Tas ir kaut kas labā iemiesojums, ideāli labais kaut kas. Protams, ja mēs iesim uz leju, tad tur mēs atradīsim sātānu, tur būs eile. Bet visa šī struktūra ir dziļa cilvēciska. Tā ir domu sistēmas struktūra. Šī gadījumā gan tie ir cilvēki sabiedrībā, kas arī veido šo te struktūru. Ar domām doma pasaulē ir līdzīgi. Attiecīgajā materiālā, kas jums ir iedots pastāvīgai studēšanai, skatīšanai, tur ir daudz runāts par zinātnes attīstību. Es šeit tikai tā parādu, ieskatām bildes. Šīs bildes ir tālāk šajā te video ierakstā. Kaut gan šīs video ieraksts ir tapis šī te tēma par attīstību. Vispār parādījās tikai iepriekšējā semestrī. Un arī stipri vien Covid dēļ. Jo pārējot ārkārtas stāvoklī, tad, kad mēs arī viss mūsu studiju procesu pēkšņi no klātienes pārgāja uz attālināto neklātieni, tad radās ļoti daudzas domas par to, kas notiek, kāpēc tas, kā tas viss ir saprotams. Jo cilvēki jūtās šodien apjukuši, un man šī tēma par attīstību nu, kaut kā izveidojās. Tāpēc es jums dodu patstāvīgai skatīšanai to video ierakstu no šī gada februāra, marta mēneša, tieši pirms nu, mūsu visās pandēmijas sākuma. Taču šobrīd es te jau drusciņi esmu viņu pārkārtojuši šo te struktūru. Tas, ko es jums šodien šeit izstāstīju, tas jau ir drusciņi cits sakārtojums, bet lūdzu nesakiet, kad es jums dodu vecus materiālus lasīt. Jā, vecs tas ir, protams, tāpēc, ka marta mēnesis, tas nav oktobra mēnesis, bet, pirūdiet, tur nekas nav nepareizi, tur arī viss ir korekti, vienkārši ar citiem vārdiem drusciņi citā salikumā tika runāts par šo te. Šodien es tagad nerunāšu par zinātnes attīstību neko īpaši, tāpēc, ka man akcents ir pārvirzījies vispār uz attīstību kā tādu, attīstību kā mainības vienu sastāvdaļu. Ir rašanās attīstība izdrušana. Un tāpēc to zinātnes attīstības faktiski te paņemu ārā. Ja nākamajā nedēļā varat ar bez tā zinātnes attīstības izdzīvot, pie tā mēs vēl atgriezīsimies kaut kad vēlāk, bet, nu, tādā ierakstā, kas jums ir no marta mēneša, nu, tur tā zinātne ir, pa to ir runāts, bet vārds attīstība tur ir. Un to jūs varat mierīgi patstāvīgi palasīt. Revolūcijas zinātne, jā, datorizētie tīkli pašlaik ir elektrotīkli, transporta tīkli, tie ir visi tie tīkli, ko ir radījusi zinātne, un tā jau ir tehnika. Tā ir tehnika. Ļoti nopietna tēma, un zinātne ir rūpējusies par to, lai attīstītos darba rīki, un darba rīki ir palīdzējuši attīstīties cilvēkam, un cilvēks ir tādā līmenī, kādā no viņš tagad ir. Dzīvnieki darba rīkus, pamatā viņi strādā ar savām rokām, kājām, tā kā cilvēki ar kaut kur savās senatnē, bet šobrīd cilvēks strādā ārkārtīgi daudz ar galvu, nu tā lai nesakot ar galvu, tā tad tur ir tā ir domu pasauli domāšana, un šobrīd ir radušies blakus vēl mums datori un datortīkli, un pašlaik mēs esam ļoti satraukušies, lai datori, datorsistēmas nesāk pieņemt mūsu vietā lēmumus. Un ja pieņem lēmumus, kas nav tie labākie, Un bieži vien kāds cilvēks, kas to datorsistēmu ir radījis, ir uztaisījis speciāli, tas ir kiberkarš. Viņš ir uzrakstījis tādu programmu, kas rosina cilvēku pieņemt sliktu lēmumu pret cilvēcisku. Ei, nogalini, piemēram. No tā mēs ļoti, ļoti tagad baidamies, jo bioroboti kā kara instrumenti, diemžēl jau ir, jau darbojas. Tā skaitā tas pats drons. Ar droniem var darīt ļoti cilvēkiem vajadzīgas lietas, bet arī pašā laikā dronus, kā visus darba rīkus, var izmantot iznīcībai arī. Un tas, ka cilvēks ir tāds, kas ir spējīgs citus cilvēks iznīcināt arī, nu, diemžēl, tādi no mēs esam. Domāju, ka ne mēs, kas šeit pašlaik esam tikušies. Bet, principā, globālajā pasaulē viss ir kopsaistīts un viss, kas var notikt. Zinātnes pasniegi izmantošanas aktualitātes. Tas arī daļai drusciņi ir tas, ko es man šajā te rakstā, ko es tur esmu tagad nodrukājis žurnālā, ir teikts, te mierīgi palasat, tas viss te nekas sarežģīts nav, bet es negribu drusciņi kavēt ar laiku, jo laiks mums arī praktiski beidzas, bet tas ir arī ļoti saistīts ar vārdu attīstība, jo zinātnes attīstība ir ārkārtīgi būtiska, tieši arī cilvēku dzīves attīstībā. Nezinātniskums tur, kur būtu nepieciešams zinātniskums, lūk, tā ir problēma. Un tā, kā zinātniskums ar nezinātniskums sadzīvo, tas ir ļoti interesants jautājums. Un lūk, pa to mēs arī pa tā vēl atgriezīsimies, bet šeit ir ierakstīts uzmanības centrā izvirzās dzīves vērtību orientācijas galvenais jautājums. Kādu kam izglītību, jeb dzīves pieredzi kādai dzīvei. Un lūk, tani video ierakstaņā, kur jūs arī varat aiziet uz manu vietni tur un šo video ierakstaņu dabūt, tur tiek uzdots jautājums. What life experience? For what people? For what life? For tomorrow? Such is the question. Nu, kas jūs atceraties Pēru Gintu, tur arī Hamlets uzdeva šo jautājumu. To be or not to be? Nu, šis jautājums ir mūžīgs. Un šobrīd, lūk, tas ir ļoti arī aktuāls. Tāpēc to be or not to be? Tas ir mūžīgs jautājums. Un cilvēku lēmumu pieņemšanā ar to ir ļoti rūpīgi jānodarbojas. Ir jādomā, kas būs labi, un kas nebūs labi, un tā ir vērtība orientācija. Esam noslēguši ieskatu nu, šīs nedēļas mūsu tēmā, tātad sistēmu mainība, konkrēti procesuālo sistēmu struktūru hierarhija, pa to mēs paši parunājām. Te ir drusciņi teksts, to es esmu pateicis, tātad, ka tas iepriekšējā semestrī šī tēma bija kursa trešās daļas nobeigumā. Tagad šī tēma jau ir iekļauta sistēma teorijas ābeces noslēguma daļā. Nu ko, mēs esam savu laiku pavadījuši. Pulkstens rāda 18.02. Un es atsaku jums uz tikšanos tiešsaistē atkal pēc nedēļas. Sāksim apzināt studiju kursa pirmās daļas trešo no lielo domu. Gribu novēlēt tikai šai nedēļai, lai jūs pavada labas sajūšana, labas sajūtas rodās. Un neapšaubām, ne tikai sajūtas, piedodiet, es pats sarunā nepareizi. Nevis sajūtas, bet izjūtas. Ziet, kaut kā drusciņi nepadomāja, un aizgāja ne tie vārdi. Lai jums rodas labas izjūtas šī studēja procesā. Nesatraucaties, lasāmais jums ir daudz, jums ir ļoti bagātīgs materiāls, lai domātu par domāšanu. ļoti bagātīgs. Lasiet, 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 tas nekas uzreiz kaut ko nesapratīsiet. Lasiet, 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 un paies drusiņu laiks, un jums pēkšņi pieliks. Kā tad es to nesapratu? Bet ir jau tikai oktobrs, mums jau vēl ir novembrs, decembrs. Jūs daudz ko sapratīsiet? Ja, lasīsiet un domāsiet. Lai jums sokas, es turu par jums īkšķi, un arī pats nodarbojos ar to, kas jau nu man ir jādara. Viss to labāko jums. Atā!